në Prishtinës thotë se njohja e gjuhëve të huaja, e sidomos e gjuhës angleze, ofron mundësi jo vetëm për gjetjen e literaturës shtesë për studime, por edhe përparësi për punësim.
Normal që janë mjaft rëndësishme njohja e gjuhëve të huaja, sidomos e anglishtes që dita ditës po bëhet më e nevojshme, edhe për literatura, edhe për studime, po edhe nëse vizitojmë ndonjë vend të huaj, ne mund ta kemi shumë të lehtë nëse njohim gjuhën angleze. Nëse vinë të huaj, nëse keni ju se dini një gjuhë të huaj, anglishtën, gjermanishtën, frangishtën, ju do ta keni një përparësi shumë të madhe për të punësuar.
Çlirim Namani, po ashtu student në Fakultetin e Historisë në Universitetin e Prishtinës, thotë se pavarësisht që studimet zhvillohen në gjuhën shqipe, literatura plotësuese në gjuhën angleze është e nevojshme për studime.
Një pjesë e konsiderueshme të literaturës që fatkeqësisht mungon në shqip, duhet të më marrë literaturë për gjuhëve tjera, po për shkak të anglisë, e cila është gjuhë ndërkombëtare përdorur nga gjithë, mundam me literaturë përmes anglisë.
Mendim të ngjashëm ka edhe Arber Hoxha, student në Universitetin e Prishtinës.
Kena literaturë, po dosanet që janë ndoshta në gjuhë tjera nuk i kena literaturën shqip, kështu që nëse kishëm pas literaturë në gjuhë tjera, kishëm e qenë shumë alet për neve.
Shukrije Haliti, student e shkencave politike në Universitetin e Prishtinës, shpreh mendimin se për çdo vend pune ku mund të konkurrojnë të rinjtë, preferohet njohja e gjuhëve të huaja.
Kosovë po është e domosdoshme, sidomos gjuhë angleze. Kërkojmë punë, po pa e di gjuhën angleze shumë rrallë mundesh me hy. Dikon sidomos në institucion me hy me punu edhe me një lokal, po do të meditë edhe ato.
Valbon Kusari, student në Fakultetin Filozofik në Universitetin e Prishtinës, thotë se njohjen e gjuhëve të huaja nuk e sheh vetëm si nevojë, por si domosdoshmëri për të rinjtë.
Anglishtën dikur 60-70%, spanjollisht ndetë 40% njoh. Po në ditë të sotë, domethënë kur komunikimi po bëhet në virtual, janë shumë domosdoshme për shumë arsye, për shembull, edhe nëse do të komunikojmë me huaj apo diçka, gjuhët e huaja janë absolutisht domosdoshme për një botë, domethënë ku globalizmi është në rritje.
Të rinjtë të thonë se gjuhët e huaja të ndryshme i kanë mësuar përmes kurseve, e disa edhe përmes muzikës, filmave, por edhe internetit. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
europaelir.org.
Radha u erdhi informacioneve të tjera aktuale.
Lajmet e radios Evropa e Lirë.
Ministri i Mbrojtjes i Serbisë Aleksandar Vulin i ka thënë ministrit të Mbrojtjes së Rusisë Sergej Shoigu se pozicioni parimor i Serbisë është se edhe mtutje do të mbetet ushtarakisht neutrale, ka raportuar mbrëm televizioni shtetëror i Serbisë RTS. Zoti Vulin, që gjendet në vizitë dy ditësh në Rusi, ka biseduar me kolegun rus për bashkëpunimin në fushën e mbrojtjes dhe të industrisë ushtarake në një bazë të armatës afër Moskës. Derisa Vučić të jetë komandant suprem i ushtrisë dhe presidenti i Republikës së Serbisë, e unë ministri i mbrojtjes, Serbia nuk do të jetë antare e NATO-s e asnjë aleancë ushtarake, sikur që nuk do të imponojmë sanksionen ndaj Federatës Ruse, tha Vulin. Mtutja i ka theksuar se aeroplanet të luftarak rus të tipit MiG arrin në Serbi sipas planit deri në fund të këtij viti. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Donald Trump e ka dënuar dhunën e mbrëmshme në shtetin Virginia, që ka çuar në vrasjen e tre vetëve dhe plagosjen e sëpaku 35 personave të tjerë, gjatë tubimit të nacionalistëve të bardhë dhe të aktivistëve të së djathës ekstreme në njënën anë dhe kundër protestuesve në anën tjetër. Vrasja një personi dhe shumë plagosje ndodhen pasi një makinë e goditi masën e protestuesve afër sheshit në qytetin Charlottesville. Zyrtarët thanë se vrasja dy oficerëve të sigurisë nga rrëzimi i helikopterit gjatë përleshjeve po ashtu janë të lidhura me protestat. Corinne Geller, zëdhënëse e policisë shtetërore në Virginia, tha se piloti dhe udhëtari ishin vrarë në përplasjen e helikopterit. Presidenti Donald Trump tha se në Shtetet e Bashkuara nuk ka vend për dhunë të tillë dhe e ka dënuar me fjalet më të ashpra të mundshme atë që ai tha se ishte paraqitje skandaloze e urrëties, fanatizmit dhe dhunë nga shumë palë. Guvernatori i Virginias, Terry McAuliffe, tha se për të gjithë supremacistët e bardhë dhe nazistët që erdhën në Charlottesville e ka një mesazh dhe shtoi se ky mesazh është i qartë dhe i thjeshtë: shkoni në shtëpi. Hetuesit federal të Shteteve të Bashkuara thonë se e kanë hapur hetimin për të drejtat civile lidhur me rrethanat të cilat e quajnë një person me makinë për ta goditur turme në tubimin e nacionalistëve të bardhë dhe aktivistëve të së djathës ekstreme, së bashku me kundër protestuesit në qytetin Charlottesville. Nga kjo goditje me makinë është vrarë një femër 32 vjeçare dhe janë plagosur 19 vetë të tjerë. Policia tha se personi James Alex Fields, 20 vjeçar, ishte shoferi veturës. Ai është arrestuar pa kohë pas incidentit dhe akuzohet me vrasje të shkallës së dytë dhe 4 akuza të tjera, përfshirë plagosje keqëdashëse. Prokurori I përgjithshëm I Shteteve të Bashkuara Jeff Sessions tha se dhuna dhe vrasjet në Charlottesville e kanë goditur zemrën e ligjit dhe drejtësisë amerikane. Zyrtarët në Charlottesville e kishin miratuar tubimin e së djathës ekstreme për ditën e djeshme, që ishte një protestë ndaj vendimit të qytetit për ta larguar shtatorin e generalit Robert E. Lee, që ishte lider I Konfederatës gjatë luftës civile amerikane. Por leja për mbajtje të tubimit ishte tërhequr pas përleshjeve në mëngjesin e ditës së djeshme. Shtetet e Bashkuara thonë se një lider lokal I grupit ekstremist të Shteti Islamik dhe disa komandantët të tij janë vrarë nga një sulm ajror amerikan. Nga sulmi para 3 ditësh është vrarë Abdul Rahman, I identifikuar nga ushtria amerikane si shef provincial I Shtetit Islamik në Iran dhe në Khorasan të Sirisë, theksohet në kumtesën e sotme të Komandës Ushtarake Amerikane në Kabul të Afganistanit. Tre pjesëtarë të njohur të degës ISIS-K janë në mesin e të vrarëve në sulmin në luginën Peç, në provincën lindore Kunar. Vrasja e Abdul Rahmanit paraqet edhe një tjetër goditje për leadershipin e lartë të grupit ISIS-K, tha generali amerikan John Nicholson, që është komandant ushtarak amerikan në Afganistan. Një tërmet I fuqishëm sot herët në mëngjes e ka goditur bregdetin e ishullit Sumatra në Indonezi. Raportohet se dridhja është ndjerë në Singapur, që është qindra kilometra larg, me që rast është shkaktuar panik. Vëzhgimi gjeologjik I Shteteve të Bashkuara ka raportuar se tërmeti me intensitet 6.4 shkall e kishte epicendrën afro 74 kilometra në perëndim të qytetit bregdetar Bengkulu. Megjithatë, nuk është dhënë alarm për tsunami. Një zyrtar I agjencisë për situata emergjente në qytetin Padang në Indonezi tha se banorët lokal ishin shqetësuar nga tërmeti. Dham, bloku në lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Pra të ndëruar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën Shqipe Radios Evropa e Lirë jufton që ta vizitoni faqen tonë në internet në adresën evropaelir.org, ku postierash mund t'i dëgjoni emisionet tona që transmetohen çdo ditë në orën 9:12, 16:00 dhe 21:00. Në këtë faqe mund të gjeni edhe lajme, kronika, intervista, fotografi, video e materiale të tjera interesante. Mund të na ndiqni në Facebook, Twitter dhe rrjetet të tjera sociale. Unë jam Fatmir Bujupi, ndërsa realizimin teknik e bëri Svjetlana Petrović. Ju urojmë çaste të mira.